А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 158-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскай студії вас вітає Сергій Обламейко і на початку про зміст програми. У видавецтве «Радіола Плюс» вийшла книга перекладов, вибраних твораў Славаміра Мрожика «Дом на мяжи». У нашей программе гутарка с одним з перекладчиков и автором прадмовы до выдання Вячеславом Ракіцким. Имя слынного письменника Алексея Карпюка покуль что ніяк не ушанаваная на Гарадзенщине. Няма ни шильды, ни экспозиции у заснаваным ім музеі гісторыі релігії. А недавно у недзяржаўнай серии «Гарадзенская библиотека» вышел том Карпюка «Развітання з ілюзіями». Его рецензує Анатоль Сідаревич. А у рубрице «Автор и твор» про белорусскую перекладчицкую школу и про ситуацию с перекладной литературой у сучасной Беларуси с витебским перекладчиком Владимиром Попковичем гутарить Михась Скобла. Вы почуете и новые переклады у Владимира Попковича у авторским читанием. У видавецтве «Радіола Плюс» вийшла книга перекладу вибраних твораў Славаміра Мрожака «Дом на мяжи». Яе склали 3 п'єси і 14 оповідання у знакамітага польського драматурга і прозаїка. На білоруську їх переклали Лявон Барщевський, В'ячеслав Ракіцький і Марина Шода. З одним з перекладчиков і автором прадмови до видання В'ячеславом Ракіцьким гутарить Валянціна Аксак.
Спадар Ракіцькі, на початку нашай размовы, калі ласка, колькі словаў пра вашае асабістае ўспрыняцце творчасці Славаміра Мрожака.
Найперш хацеў бы адзначыць, што Мрожак гэта фантастычнае, дзіўнае, неверагоднае спалучэнне філасофіі, інтэлектуалізму, розуму, думкі, выразнай прычым думкі з гумарам. І вось гэтае спалучэнне, калі праз гумар, праз іронію ці праз сатыру даводзіцца вельмі сучасная, парадаксальная, абсурдыстская думка. Гэта унікальная з'ява ва ўсесветнай драматургіі і літаратуры.
А калі беларускі чытач і тэатральны глядач упершыню даведаўся пра гэтага знакамітага польскага абсурдыста?
Чытач толькі зараз далучаецца да Мрожка, хаця драматургія Мрожка яшчэ вельмі і цікавая для чытання, не толькі для сцэны. Што тычыцца сцэны, то беларускі тэатр вельмі доўга ішоў да драматургіі абсурда, і паколькі Польшча была да нас бліжэй і Польшча была камуністычнай краінай, і ўсё-такі у нас адбываўся больш-менш такі выразны культурніцкі абмен, то найперш беларускі тэатр і звярнуўся да Мрожка. Тут Мрожку пашанцавала, што ў той вялікай плыні абсурдысцкай ці парадаксальнай драмы якраз Мрожак, як наш сусед, даволі хутка прыйшоў да беларусаў. Гэта адбылося ў другой палове 80-х гадоў, у часы перабудовы, калі пачаў у Беларусі ўзнікаць тэатральны студыйны рух, і менавіта тады тэатр-студыя Рыда Таліпова упершыню і звярнулася да адной з самых цікавых п'ес Мрожка «Стрыптыз». Ну, а затым пайшло-паехала, і Мрожак быў пастаўлены і ў тэатры Якуба Коласа ў Віцебску, «Танга эмігранты», і ў тэатры Янкі Купалы, «Дом на мяжы», і ў гарадзенскім тэатры «Лялек», «Карль» і «Стрыптыз». Карацей кажучы, дзесьці другая палова 80-х і амаль усе 90-е гады, так ці інакш, але беларускія тэатры звярталі ўвагу на драматургію Мрожка.
А як успрымаліся ў Беларусі п'есы аўтара, які ў сваіх творах даводзіў да абсурду камуністычную рэчаіснасць, а як грамадзянін рэзка выступаў супроць палітыкі краін варшаўскага блёку?
Такая пазіцыя гэта драматурга зрабіла яго ўвогуле выгнаннікам у сябе на радзіме, у Польшчы. Гэты чалавек шмат разоў пакідаў Польшчу, шмат разоў вяртаўся. Ён быў вельмі патрэбны польскім камуністычным уладам для таго, каб заўсёды ведаеце, як камуністы любяць узяць некага аднаго, як паходню, і затым прыкрывацца, вось, маўляў, у нас свабоду. Але ён не вельмі верыў гэтай уладзе, і на просьбы вярнуцца ён абдумваў, вяртаўся, але пасля таго, калі войскі варшаўскай дамовы ўвайшлі ў Чэхаславаччыну ў 68 годзе, тады Мрожак практычна вырашыў не вяртацца ў камуністычны свет. Што тычыцца Беларусі, то крытыка беларуская заплюшчвала вочы на сутнасці ягоных п'ес. інтарес і заплющувала доволі хитро. Навіть многие з тих, які стояли у оборону соціалістичного реалізму, вони інтуїтивно відчували, що і білоруський театр раніше чи пізніше мусить прийти до іншої драматургії. Не до драматургії реалістичної, не до заглибленого психологізму.
Ось вийшла книжка «Дом на мяжі», назву якої дала одноіменна п'єса знакомитого автора. А про ча «Дома на мяжі» там ще дві п'єси зміщені. Ці надійні вони сьогодні ще у Білорусі.
«Дом на мяжі» безумовно, тому що Білорусь по-ранішому знаходиться на мяжі. На мяжі поміж Заходом і Усходом. На мяжі поміж моральністю і аморальністю. На мяжі поміж демократією і тоталітаризмом. І ще не у білоруський дом, гэтак же само, уривається ось гэтий гвалт. Як і тоді при комуністах уривається гвалт, і люди не мають можливості вирішити самостійно, скільки блінів з'їсти і ввогулі ці їх їсти. Я думаю, що гэтая п'єса актуальна. Мені здається, актуальна п'єса і «Емігранти», яка не увайшла у гэты зборник, на раней була надрукована вельми актуальна п'єса, тому що білоруси сьогодні, як колись поляки, починають фандрувати по світі у пошуку заробку. Завсёды актуальна, гэта сапраўды клясика, я перекладаю кананы у гэтым як перакладчык п'есы, я дасканала яе вывучыў. Стрыптыз — гэта праблема выбару чалавека паміж свабодай і несвабодай. Калі ў цэнтры п'ес праблема выбару быць свабодным ці несвабодным, мне, Валянціна, здаецца, гэта заўсёды актуальна для ўсіх народаў, а для беларусаў іх сучаснага жыцця абсалютна дакладна.
З одним з перекладчиков і автором предмови до книги Славоміра Мрожика «Дом на мяжі» В'ячеславом Ракіцьким гутерила Валентина Аксак. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора» і після короткої обвістки розваги критика Анатолія Сідаревича про книгу Олексія Карпюка «Розвітання з ілюзіями».
Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах и листах. Гэтак называется книга Сергея Шапрана, для якой адмыслова писали мемуары и сакратары ЦК, и нават былы генсек.
Просто я звернулся до его и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, и где были как раз успомины Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячны ему, такий человек мог и не зауважить моего питания, моего листа.
Передачу Міхася Скобли, «Вольна студія», «Нове слово» про звиклі речі слухайте у нашому ефірі завтра. Ім'я слинного письменника Олексія Карпюка покуль що ніяк не ушанаване на Городинщині. У заснованим їм Державним музеї історії релігії так і не з'явилася належної експозиції, а вироблена на одним з городинських предприємств меморіальна дошка так до гэтай пари і не примацаване на домі, де жив письменник. Да й книги його не опошнім часом виходять тільки в недержавних видавєцтвах. Восі недавно у серії «Городинська бібліотека» вийшов том Карпюка «Розвітання з ілюзіями». Книгу прочитав Анатоль Сідаревич.
Де заховуються ті брошури і ульотки, які про зелені коридори активісти КПЗБ переносили з Совєтської Білорусі в Білорусь Заходню? Чому їх ніхто не друкує? Оповідав мені мій дядько, що в тих прокламаціях надто хороше описувалося життя в Совєтській Білорусі. І соломяних стрехов нема, і лаптів, а під електричним світлом на тракторах і комбайнах обутою скураные чаровики і боти, колгасники горуть землю. Ти спіраюсь щодрі урожаї. Карацей, заходніх білорусів переконували, що в Совєтському Союзі люди живуть, бяди не ведаючи. Рихтик, як у тим верші. На нашим полі, полі колгасним, деньки проходять весело, щасно, дружно працюєм ми громадою, знаться не знаєм з гором, з бядою. І більше заходніх білорусів вірило гэтай пропаганді. Віра, свідчить Олексій Карпюк, була святой до наївності, упартий до смерті. Часами межавала з сектанством. І як же горко розчаровувалися тие, хто побував у СССР і здолів убачити справжнє життя совєтських людей. Ось і земляк Олексія Карпюка, Роман, вернувшися з Совєтів, оповідає, распавядае, як тамтэйшыя жанкі ходзяць у галёшах на босую нагу, як людзі стаяць у чэргах па чорны хлеб, і яму не вераць, не хочуць верыць. Яго вінаваце, што ён прадаўся паном, і бедны Раман з адчаю топіцца ў рачулцы. Гэта адзін з сюжэтаў, узятых з кнігі Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі», што выйшла пры канцы мінулого году ў серыі «Гарадзенская бібліятэка». Аснову зборніка складаюць аўтабіяграфічнае эсэ «Мая Джамалунгма» для ўспаміны пісьменніка «Развітанне з ілюзіямі». Тут, дарэчы, будзе нагадаць, што ў 2007 годзе у серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў ёмісты том выбраных твораў Алексея Карпюка. Дык там «Развітанне з ілюзіямі» аднесена да жанру аповесці і змешчана ў адным раздзеле са знакамітаю аповесцю Данута. Можна было б паспрачацца наконт правамернасці такой класіфікацыі, але зацемім галоўнае. Пішучы ўспаміны, Алексей Карпюк не імкнуўся да таго, што называецца аб'ектывізмам. Наадварот, ўспаміны пісьменніка суб'ектыўныя, часам спантанныя. Часцей пісьменнік сам ішоў за падзеямі, выкладаў іх так, як яны яму помніліся. Без аглядкі на аўтарытэты, ён менш думаў пра тое, каб выбудоўваць сюжэты, надаваць ім мастацкую аздобку, а болей дбаў аб праўдзівасці. Чалавек пісаў хутчэй ад гарачага сэрца, чым ад халоднага розуму. Характарызуючы гэтак развітанне з ілюзіямі, адзначу, што ў новай кнізе Алексея Карпюка да мемуарнага жанру можна аднесці таксама апавяданні і цыкл эсэ да адказаў на пытанні чытачоў пад загалоўкам «Чацвёртае вымярэнне». Змешчаны ў гэтым зборніку і дзённікі, але гэта не дзённікі пісьменніка, а камандзіра партызанскага атрада імя Кастуся Каліноўскага і чырвонаармейца Алексея Карпюка, які ён вёў у гады вайны. Дык вернемся да саміх тэкстаў, змешчаных у кнізе. Заходнія беларусы чакалі прыходу бальшавікоў. У верасні 39-го паэт і падпольшчык радасна выгукнуў: «Здарова, таварышы, доўга чакалі мы вас, і чакала ўся наша земля». Праз гады ягоны таварыш па падполлі напісаў, і вось настаў верасень 39-го года. Доўгачаканы дзень вызвалення. Амаль адразу і ў нас пачалося ламанне хрыбта. Усяму здароваму, назапашанаму чалавецтвам за мінулыя стагоддзі. Пайшло разбурэнне шляхоў натуральнага развіцця народнай культуры. Пачалося разбурэнне сумленнасці і народнай дэмакратыі. Гэты абзац я мог бы пракаментаваць разгорнута. Тут я хачу звярнуць увагу на словы «ламанне хрыбта». Ламанне хрыбетнікаў – гэта спосаб расправы з ворагамі, праціўнікамі, іншадумцамі, які выкарыстоўваўся татара-манголамі. Пішучы пра ламанне хрыбетніка, Алексей Карпюк кажа нам: у верасні 39-го у заходнюю Беларусь прыйшла ўсходняя дэспатыя, тое, што раней называлі азіятчынай. Сама біяграфія Алексея Карпюка – гэта, можна сказаць, няспыннае змаганне з няпраўдаю. Узяць хоць бы ўжо класычны сюжэт з нямецкім канцлягерам Штутгоф. Вядома, што Алексей Карпюк стаў вязнем гэтага лягеру і здолеў адтуль уцячы. І вось яго былога падпольшчыка, партызана, чырвонаармейца, кавалера ордэна «Вертуці Мілітары», якога прадстаўлялі на званні Героя Савецкага Саюза, вінавацяць у тым, што ён супрацоўнічаў з адміністрацыяй Штутгофа і пачынаюць пераслед. Зрэшты, я мог бы доўга разважаць аб карпюковых сведчаннях пра час і пра сябе. Ды і ўсё роўна ўсе сюжэты не абмяркуеш. А кніга «Развітанне з ілюзіямі» на сюжэты багата.
Прагучалі развагі крытыка Анатоля Сідарэвіча пра кнігу Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з перакладчыкам Уладзімірам Папковічам і яго новыя пераклады ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння ў свеце 10 раз адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. У сучаснай Беларусі становішча беларускай мовы пагаршаецца. Цяпер на ёй вучыцца ў 30 разоў меней першакласнікаў, чым у 94-м годзе. Таварыства беларускай мовы праводзіць першы этап другой агульнанацыянальнай дыктоўкі. Узяць удзел у яе напісанні ў менскі офіс ТБ ВВМ прийшли посли Швеції і України. Гомельський гарвиканкам має намір провести збор звісток про діяльність міністерки БНР Палути Бодунової і розглядіть питання перейменування в її гонор вулиці. Наступстви сусвітнього фінансового кризису все більш відчувальні для буйних підприємств у Білорусі. На шерегу заводів скорочений працівний день, почастіліся затримки з виплатою заробків. І знов ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Абламейко. Дякуючи рупності поета і перекладчика Володимира Папковича, айчинний читач має можливість познайомитися з класичними творами Гёте і Шиллера, Фрідріха Ніцше і Бертольда Брехта, Йозефа фон Айхендорфа і Теодора Шторма у перекладі на білоруську мову. А відомий наш Тарас Напарнася знову ж, дякуючи йому, упершиню загучав по-нямецьку. Про білоруську перекладчицьку школу і про ситуацію з перекладною літературою у сучасній Білорусі з віцебським перекладчиком Володимиром Папковичем гутарить Міхась Скобла.
Господар Володимир, розные перекладчики притримливаются подчас працы самых разных правил. Один допильновывая дух твора, другие ни на йоту не отступить от литеры. А какие у вас головные перекладческие принципы?
Я перекладаю больше по месту, але бывает, что приходится отойти от тех слов, которые там, а некие уже свои образы, которые не отповедали тому, что хотел сказать письменник, поэт, то, что учить в оригинале. Это вовсе вельми тяжко. Такая задача браться за переклад, и у меня дома мало что нема перекладов из інших мов, потому что я ведаю, что лепше читать на оригинале. Там ты отчуваешь и пах, и водор этого слова, краину и так далее. Коли перекладаешь, это тратится.
Вы ж сам так само и поэт, а не шкода бывает некого образа, некой метафоры отдать другому поэту?
Бывает, что отдаешь, але этого не прикмечаешь. Коли треба это для мэ, то робиш усе, что потребно, как верш отримався на немецкой мове. На белорусской мове. С немецкой мовы я перекладаю в основную, хотя перекладав с польской.
Скажите, а ти есть у Беларуси своя перекладческая школа? И коли так, то с якими именами связанное есть явление для вас?
Я не скажу, что есть школа, але есть и были, мне сдается, вельми добрые перекладчики. Это сдается Юрка Гаврук. Мои, так сказать, сучасники, кого я ведаю особисто и ведаю, Василь Сему, и Язеп Семяжон. Мне кажется, что это выдатные перекладчики, а такой школы наш лингвистический университет, и он перекладать не учил. Там главное было научиться мове, как выкладать ее в школе, и в институте. Але про поэзию, про прозу, как это перекладать литературно, про это говорки не было, так что можно сказать, что я самовук.
Вы что год бываете у Немеччине. Какая литература сегодня там наибольше читанная?
Разные люди разные читают. Але опрошний раз я был там тыдень, я аль-маль, что занимался сучасной литературой, потому что я рихтовал доклад для нашей конференции в университете. И я пытался у продавцов, пытался у одного поэта, який уже давно мне знакомый. И он, например, мне сказал, что у нас продается в основном американская литература. Как только у Америки это становится бестселлером, то одразу перекладывается на немецкую мову, и это идет на рынок. Як ён сказаў, на жаль, кніга стала таварам. Зусім на днях я атрымаў емейл з Нямеччыны у тым гарадку, дзе я заўсёды жыву, калі прыїжджаю, закрылася кнігарня. Гэта нейкі паказчык, што людзі пачынаюць чытаць мала. Там я даведаўся, што ёсць прыватныя гурткі, дзе людзі збіраюцца недзе на адной кватэры і абмяркоўваюць кніжку, якую яны вызначылі раней за месяц. Усе прачыталі, там доктор, архітэктор, настаўнік, сабраліся і розмовляють про эту книгу. Мне як підтримується эта культура читання. Ёсць там фонд, який навіть у своїй промові вживав президент ПРГБЛИ Рау, Йоганнес Рау, і он говорив, що як добре, що в Україні ёсць фонд читать з клічником. Читати, де люди, аматори, йдуть у бібліотеку, читають дітям книжки. Ці навіть у сім'ї, у неї, які вельми заняті, і самі дітям книжок не читають, йдуть у сім'ї і читають дітям книжки. Это чудово. напевно. У нас не культура читання страчується, страчується. Я працюю зі студентами. Тяжко спитатися, а що ви зараз читаєте? Навчання.
Ясно, що любая національна література існує у контексті літератури сусвітньої. Як би ви оцінили ситуацію з перекладною літературою у нашій країні?
На жаль, у нас перекладається вельми мало. У час Совєтського Союзу все-таки більше би перекладалося. Сьогоднішній стан я би охарактеризував у літератури застої. Тому що є едуковані люди. Куди більше едуковані заміжними мовами людей, мені здається, чим це раніше було. У той час, коли за межу виїхати нельга було, і книжок не бачили з ФРГ, тільки те, що нам давали читати ГДРовське. А тепер є люди, є матеріал, скажімо так, але спробуй пробитися неяк на цей самий ринок, щоб тобі заплатили за твій переклад гроші. Ось я переклав, я сам лічу, героїчний учинок Тараса на Парнасі переклав на німецьку мову. Ви думаєте, хоч нехто тут у республіці вспомнив? Поляки надрукували, Сократ Янович надрукував у своїм часописі. Ну, неяк Янушкевич видав книжку, але усе офіційно мовчать, нічого не було. Попкович нічого не зробив. Хоча я ведаю, що Тарас на Парнасі дать людям читати на інших мовах. Це ж велика справа.
Спадар Володимир, одна з ваших книг двухмовная, по-білоруску і по-нямецьку. Ви самі перестворюєте власні вірші по-нямецьку. І ваша прадмова до їх починається словами «Liebe Deutsche Leser», дорогі нямецькі читачі. Чи вдалося вам знайти своїх читачів у Німеччині?
Ви ведаєте, чому я зробив ці вірші по-нямецьку? Мені хотілося до 70-ти годі видати книжку. Вельми хотілося, але гроші. Грошей у мене не було, і я просив німців, допоможіть мені видати книжку. І тоді я думав, ну що я видам? Вони дали гроші. Я видам цю книжку, а вони не розуміють, а що там написано. І тоді я подумав, давай я перекладу. Може, це не зовсім переклади, а напишу вірші на ті ж теми по-нямецьку. І я це переодолю. Звісно, чужая мова є чужая мова. Я, коли був молодий, я починав писати по-російську, і там я чув, що це не моя мова. Я вирос на Вілейщині, і там я не чув ні німецької мови, ну, польської редко.
У вас нема такого наміру, каб з тягом часу, може бути, увогуле почати писати по-нямецьку?
Да ні, такого нема наміру. Коли б треба було, що треба перекласти на німецьку мову, і книжка буде видадена на німецькій мові для німців, наших авторів білоруських, звісно, я зробив би, постарався б зробити, як я можу, але чому я буду писати по-нямецьку, коли я білорус?
Дякую, господар Володимир, за ваші відкази. Я нагадаю, що в ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гость рубрики «Автор і твор» поет і перекладчик Володимир Попкович. А зараз, я думаю, що він познайомить нас зі своїми перекладами з німецької поезії.
Я хочу прочитать вам один верш Готхальда Ефраима Лессинга, середина 18-го года. «Der über uns, той, хто над нами». Ганс Штефен ледь тривав до змроку, каб поласуватися щиро. У сад чужий пробрався він проныра, на яблоню залез і яблоки там рвав. Йоганн і Ганна не могли тривати до змроку, каб кохатися моцно, щиро. І він коханою завів проныра под тую ж яблоню, каб цілувати. Ганс Штефен, що в кутку сядів, де яблоки он рвав і їв, сутішився від страху, воздик трасться, завважить і наїстися не вдасться. Де хутко він забив, хоч би у пасці свій страх, і він позирав униз, і яблоки спокійно гриз, на травку, ніби на матрас, звалив Йоганн дівчину ураз. Кричала сором, лоботрас, отстань, покинь, тепер не час, тут мокра трава якраз. Не, місцейка якраз для нас, шикує. Ковненький матрас. Як гуторка далі текла, не знаю, не хочу вдаватися. Устали, Ганна злосна була. Панок, ти ж прагнув цілуватися. А сам почав так завихатися, а як нещастя здариться со мною. Коли дитя кормить одной, махчимо ти виховувати допоможеш. Я? Думати, як ти хочеш, можеш. Виховуватися дитя не буде мною. Ти, хто над нами, допоможеш? Сподійся тільки на його. той, хто над нами. Аж затросся наш Штефан, а ці мне здалося, той, хто над імі, захотів чого. Не, крикнув ён, покиньте надію, той, хто над вами спіть і сніть, каб быструка чогось карміть, калі на тое сам зрабіць сумею. Хто ж боль спужався і рвануў пра сад? Юган і Ганна. Страху было шмат, а цены гаспадару даклад зрабілі, хто на дрэве над імі быў, я думаю, на ўрад. А цяпер яшчэ адзін верш з Людвіга Уланда, гэта 18-е стагоддзе, гэта час рамантыкаў. Патанулы кляштар. На возеры быў востраў, ды ён пайшоў на дно, а з ім кляштар, і сёстры, і пастыр заадно. Русалкі талакою, што ў возеры жылі, зірнуць, што там такое, да кляштара плылі. Яны ў мурах гукалі, забыўшыся пра страх, хаваліся, шукалі ва ўсіх святых кутках, спявалі, Божа правы, штось пад арган яны, і для сваёй забавы пазвоньвалі ў званы. На бераг выплывалі, іх бачыла зара, як смешна там танцавалі ў убранні з кляштара. У палярынах белых, у чорных зіпунах скакалі ашалела са свечкамі ў руках. А вадзяны бамбіза, нячысцік малады, надзеў папову рызу, што выцягнуў з вады, хацеў распудзіць гулі, аж шчэрыўся знарок, русалкі ж пацягнулі яго ў падводны змрок. Ну, пэўна, усе ведаюць Генріха Гейна, так што не трэба нічога пра яго расказваць. Тваё атрымаў пасланне і не жахнуўся зусім. Пра тое, што ўмёрла каханне, пішаш бясконца ў ім. Роўненька і выразна, 12 старонак пісьма. Не пішуць так падрабязна, калі кахання няма.
Уладзімір Папковіч чытаў свае новыя пераклады. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергій Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 28 лютага.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўны суразмоўцаў.
Вашы пытанні, назіранні, ўражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас:
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шануўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 до 24, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метр. Заставайцеся са Свабодай!